Ozod Viki birga kirdi. Roppa rosa bir yil oldin 2014-yilni 6-fevralida Ozod Viki loyihasini birinchi eshittirishi efirga uzatilganida birga kirgan Ozod Viki loyihasi to'g'risida siz Ozod Viki eksperti sifatida nima deyishingiz mumkin? Nimaga erishdi bu loyiha?
Bu menimcha unikal loyiha bo'ldi. Boshqa bir yerda bu loyiha bunga o'xshash narsa qilinganini bilmayman.
Ha, o'zimizni o'zimiz maqtamasak birov maqtamaydi. Maqtanavering.
To'g'ri aytasiz, lekin shuning uchun ham baribir o'z ta'siriga ega bo'ldi. Birinchi maqsadimiz ham, demak, o'zbeklar orasida, ayniqsa ko'proq o'zbeklar orasida shunday loyiha borligini, People Encyclopedia, Wikipedia borligini, undan foydalanish mumkinligini, unga har kim hissa qo'shishi mumkinligini yetkazish edi. Birinchi biz qancha ko'p odam shundan foydalanishni boshlasa, bizga shuncha yaxshi bo'lardi degan g'oya bilan buni boshladik. Ikkinchi etap bu endi qancha ko'p odam buni tahrir qilishni boshlasa, Wikipedia ham shunchalik boyiydi deb davom etishimiz mumkin. Lekin oldimizga qo'ygan maqsadni, ya'ni bunga Wikipediaga bo'lgan qiziqishni ozgina oshirishni, o'zbeklar orasida shunga kirib foydalanishga chaqirishni menimcha uddasidan chiqdik.
Uddasidan chiqdik deyapsiz-u, Nodir. Uddasidan chiqdik deyapsiz-u, qiziqishni orttirish uddasidan chiqdik deyapsiz. Lekin men shu eshittirishni, shu loyihani kuratori sifatida bir narsaga e'tibor berdim. Ozod Viki loyihasi doirasidagi eshittirishlar o'sha saytimizda eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatiga biror marta ham kirgani yo'q. Sharhlar ham oz keldi bu eshittirishga. Demak, uddasidan chiqmabmizda. Yoki sizning fikringiz boshqacharoqmi?
Meniki boshqacha. Sababi to'g'ri, eng ko'p o'qilgan maqolalardan biri bo'lmadi bizning maqolalarimiz. Sababi biz, demak, bizning yozgan maqolalarimiz o'zbek shu o'quvchisiga eng dolzarb bo'lgan mavzular bo'lmasligi mumkin, chunki ularni, demak, O'zbekistondan bo'layotgan siyosiy voqealar yoki butun dunyoda bo'layotgan siyosiy voqealar ko'proq qiziqtirishi mumkin. Shunday bo'lsa ham bizda, demak, sharhlar umuman bo'lmadi emas. Har bir maqolamizga kelgan sharhlarga men o'zim shaxsan javob berib borishga harakat qildim. Bundan tashqari, demak, maqola chop ketgan haftamizda yoki kunimizda Wikipediaga tashriflar, yangi foydalanuvchilar, tahrirlar sonini, demak, biroz bo'lsa ham o'sganini kuzatib turdim. Bu degani, demak,
endi shu joyda ham sizning gapingizga teskari gap aytaman. Tashriflar biroz ko'paydi dedingiz, biroz emas, bir necha barobar ko'paydi. Bu haqda tinglovchimizga aytganmiz ham o'z vaqtida.
To'g'ri, bu gapingiz ham endi bizni, demak, loyihamizni Wikipediaga bo'lgan ta'sirini umuman shu xalq ichida qanchalik keng tarqatishga qay darajada buni ustidan chiqqanimizni o'lchash qiyin. Bitta, demak, indikator shu Wikipediani bosh sahifasi, asosiy sahifasiga kirgan tashriflarga qarab bir narsa deyishimiz mumkin. Bunga qaraydigan bo'lsak, demak, loyihamiz davom etgan yilda, 2014-yilda avvalgi yillarga qaraganda bir necha barobar ko'proq odam tashrif buyurdi. Masalan, 2013-yilda 250 ming atrofida tashrif qilingan bo'lsa, yil davomida bosh sahifaga 2014-yil 920 mingga yaqin bo'lib ketdi. Bu yerda faqat iyul, avgust oylarida manipulyatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Sababi men olgan statistikada shu har xil hujumlar, manipulyatsiyalar ta'sir qilishi mumkin degan. Sababi u oylarda 200 mingdan oshiq tashrif qilindi deb ko'rsatyapti statistika. Menimcha bu haqiqatdan uzoqroq. Ularni hisoblamagan taqdirimizda ham 2014-yilda 400 mingdan oshiq, 450 mingga yaqin hatto tashrif bo'ldi. Bu avvalgi yilga qaraganda deyarli ikki barobar ko'p. Albatta, buni hammasini bizning loyihamiz keltirib chiqarmagan bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shdik deb o'ylayman.
Nodir, bu siz aytayotgan raqamlar o'zbekcha Wikipediaga tashriflar, foydalanuvchilarni, o'quvchilarni, mushtariylarni tashriflari haqidagi raqamlar. Biz Ozod Viki loyihasida o'zbekcha Wikipediyani mualliflaridan bir nechasi bilan ham gaplashdik. Ular bilan suhbatlarni yil davomida tinglovchini e'tiboriga havola qilib keldik. Ozod Viki loyihasi ishga tushgandan keyin mualliflar safi ham kengaydimi?
Kengaydi, lekin bu loyihani ta'siri qanchalik buni, demak, tempni o'zgartirganini hisoblab chiqish uchun boyagi regressiyalarni hisoblab chiqish kerak. Sababi loyiha boshlanishidan avval ham asta sekin o'sib kelyapti bu ko'rsatkichlar. Yangi foydalanuvchi soni, 100 dan oshiq tahrir qilgan foydalanuvchi soni, yaratilgan maqola soni, bu loyihamizdan avvaldan boshlagan o'sishini, shu 2012-yildan boshlab o'sib kelyapti. Demak, loyihamiz davomida ham o'sdi. afsuski bu ko'rsatib ishlarda loyihamiz davomida katta demak o'sishlar, katta o'zgarishlar kuzatilmadi. Lekin shunday bo'lmasa ham baribir shu o'sishlarni shu tempda bir tempda olib qolishda, ba'zi hollarda undan ham biroz tezroq olib ketishda kichkina ta'sir ko'rsatdi loyihamiz.
O'zbekcha Wikipedia'ni shu kundagi zaxirasi haqida nima deya olasiz? Sal boyidimi bir yildan beri?
Albatta, albatta. Bir yildan beri oxirgi yilda, demak, bundan avvalgi yilda biz botlar yordamida, demak, O'zbekiston Milliy enciklopediyasidagi maqolalarni, demak, bizni faol foydalanuvchilarimiz qo'shdi. Maqola sonini 100 mingdan oshirib, hozir 127 mingdan oshgan. Maqola sonini oshirishga ko'proq e'tibor qaratilganda, hozirgi kunda unchalik yangi maqolaga emas, bor maqolalarning sifatini yaratishga bilan qaratilgan tahrirlar soni ko'proq. Bu albatta yaxshi. Nafaqat son sifat ham muhim biz uchun. Maqolalarimiz qanchalik sifatli bo'lsa, shunchalik ko'p odam foydalanib, dars qilayotgandami yoki shunchaki bir ma'lumot olish uchunmi, o'z ona tilida bepul ma'lumot olish uchun foydalanishni boshlasa, demak bu biz uchun katta plyus. Buning albatta sifat katta rol o'ynaydi. Xursand bo'lib aytaman, loyihamiz to'xtab qolgan bo'lsa ham, oxirgi oyda yangi foydalanuvchi soni kuniga juda ko'p, kamida shaxsan o'zim 5ta 10ta yangi foydalanuvchi qo'shilganini ko'rib turibman. Bu albatta menimcha bizning loyihamizni loyiha davom etayotgan paytda emas, undan keyin ham asosiy keyin qanday desam ta'siri bo'layotgan bo'lishi mumkin. Chunki qachondir shu bizning maqolamizni o'qigan odam yodida qoladi bu loyiha. Keyinda imkon bo'lganda internetga kira boshlaganda balkim shunday Wikipedia haqida eshitgan bo'lsa, uni qo'llana boshlaydi.
Nodir, kitob qanchalik foydali, qanchalik qiziqarli bo'lmasin, lekin agar uni siz javonga solib, ustidan qulflab qo'ysangiz, o'quvchi o'sha kitobga yeta olmaydi. O'zbekcha Wikipedia ham o'sha Wikipediaga kirish imkoniyatlari qay darajada ekanligiga qarab yo rivojlanadi yoki turgan joyida to'xtab turaveradi. Shu ma'noda ba'zi bir mamlakatlarda Wikipediasiga, o'sha mamlakat tilidagi Wikipediaga kirish imkoniyatlarini, masalan, ba'zi bir mobil aloqa operatorlari bepul qilib qo'ygan. Shu sohadagi tajribalardan tinglovchimizga aytib bersangiz.
Bu juda ham muhim mavzu. Loyihamiz ketayotgan paytda aslida aytib o'tsak yaxshi bo'lardi. Shunday bo'lsa ham oxirgi, demak, bugungi ko'rsatuvimizda aytib o'tamiz, bu juda ham muhim. Demak, asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda Wikipedia bir loyihasi bor, shu mamlakatlarda amalga oshadi. Demak, har bir insonni Wikipedia'dan foydalanishda hech qanday to'siq bo'lmasligi uchun demak, Wikipedia Zero degan, ya'ni 0 Wikipedia deymizmi, loyiha bor. Bu, demak, odamlarga Wikipedia'dan bepul foydalanish imkonini yaratish uchun yaratilgan bir loyiha. Bu loyiha hozir bir nechta mamlakatda bor. O'rta Osiyoda, men bilganlarim, demak, Qozog'istonda, Qirg'izistonda va Tojikistonda bor. Ushbu mamlakatdagi yirik operatorlar o'z abonentlariga Wikipedia'dan bepul foydalanish imkonini yaratib qo'yganlar. Demak, mobil telefon orqali Wikipedia'ga kirsa, Qirg'izistonda masalan Beeline abonentlari, ular Wikipedia'dan bepul foydalanishlari mumkin. Buning uchun albatta bu xizmatni aktivatsiya qilish kerak. Undan keyin aktivatsiya qilganingizdan keyin undan bepul foydalana boshlaysiz. Bu juda ham yaxshi loyiha deb o'ylayman, chunki insonlar ko'proq nafaqat boyagi ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassniki, Facebook emas, boshqa bilim olsa bo'ladigan saytlardan ham foydalansin degan ma'noda qilingan bu loyiha. Umid qilardim, kelajakda O'zbekistonda ham shunday loyiha amalga oshiriladi. Lekin hozircha O'rta Osiyoda 3 ta mamlakatda bor. Har bir, demak, Qirg'izistondagilar o'z operatoridan so'rab bilishlari mumkin, Tojikistondagi, demak, Qozog'istondagi qanday qilib shu xizmatni aktivatsiya qilish mumkin. Bundan keyin bemalol Wikipedia'dan bepul foydalanishni boshlashlari mumkin.
Ha, O'zbekistonda shu kunda ham o'zbekcha Wikipediaga kirish imkoniyati yo'q, ha?
Bepul kirish imkoniyati yo'q. Demak, bu boyagi internetdan foydalanish, boyagi sarflagan megabaytingiz uchun to'laysiz-ku. Bu, demak, Wikipedia Zero maqsadi ham shu, demak, internetga telefon orqali kirgan odam bepul foydalana olsin. Bundan tashqari kompyuter orqali ham kirish mumkin bepul. U yerda zero.wikipedia.org sayti orqali kirasiz. U yerda ham saytning mobil versiyasi ochiladi, kompyuterda ham bepul foydalanasiz. O'zbekistonda hozircha, demak, bu loyiha bajarilishni boshlagani yo'q. O'zbekistonda qanday operatorlar ish olib boradi bilmayman. Umid qilamiz, kelajakda bu loyiha O'zbekistonda ham amalga oshiriladi.
Nodir, mana bir yil davomida Ozod Wiki loyihasida Wiki ekspert sifatida faol qatnashib keldingiz. Sizning yordamingizsiz bu loyiha doirasidagi eshittirishlar bo'lmas edi. Ozod Wiki loyihasini muvofiqlashtiruvchisi sifatida sizga radiomiz nomidan minnatdorchilik izhor qilishga ruxsat bering.
katta rahmat. Aslida men sizlarga rahmat aytishim kerak, chunki nima desam-ku, juda ham bir foydali ishni qildik deb o'ylayman. Hozirda demak, buni ta'siri yaqqol ko'rinmasa ham, kelajakda albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi deb umid qilaman. Oramizda o'zbek xalqi ichida qanchalik ko'p bilimga qiziqqan, bilimga chanqoq odam bo'lsa, shunchalik rivojlanish tez bo'ladi deb o'ylayman.
Ikkalamiz maqtan oldik, bir-birimizga rahmat aytib oldik. Yana bir marta rahmat sizga.
Rahmat.
Rahmat. Xo'p.